بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbiri wa chisoni.
Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir.
Kuyamikidwa konse kwa Mulungu yemweza kumwamba ndiza pansi nzake. Ndipo kutamandidwa konse kwa ulemu patsiku lomaliza mkwake. Diponso iye ngwanze uza kuya ngodzi wa chiri chonse.
Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa arrahimul ghafur.
Akudziwa zimenezi kulowa mtaka ndi zimenezi kutulukamo, ndi zimenezi kutsika kumwamba, ndi zimenezi kukwera kumeneko. Ndipo iye ngwa chifundo kwa basi ngokhuluka kwa mbiri.
Waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib la ya'zubu 'anhu mithqalu dharratin fis samawati wa la fil ardi wa la أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Ndiposa kurupirira danena siza tidzera nthawi kiyama. Nena iyai ndikulumbira mbuye wanga ndithu ikudzerani. Mbuye wanga wodziva zobisika zonse. Sichingabisike kwa iye cholemera ngati Nyerere, cha kumwamba, cha pansi, ngakhale chochepa kuposa chimenecho, ngakhale chokulirapo. Koma zonsezo, ziri mbuku lake, losonyeza poyera chili chonse.
Liyajziya alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Kuti adzawalipire amene akhulupirira ndi kuchita zabwino, iwo adzapeza chikhuluko ndi zopatsidwa za ulemu.
Walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adhabun min rijzin alim.
Koma amene alimbika kutsutsana ndi aya zathu pomaganiza kuti atigonjetsa, pa iwo pali chilango chopweteka.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
Koma amene apatsidwa dalitso la kudziwa akuzindikira kuti zimene zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako nzoona, ndipo zikuongolera ku njira ya mwini mphamvu zoposa wotamandidwa.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
Ndipo osa kurupirira kunena pauzana pakati pa umwe chipongwe, kodi tikusonyezeni za munthu yemwe akukuuzani kuti mukadzafa ndikuduka-duka mudzakhala mchilengedwe chatsopano.
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ.
Mulungu akunena kodi akumuganizira Muhammad kuti wapekera Mulungu bodza kapena wagwidwa ndi misala? Iyani koma wosa kurupirira za tsiku la chimaliziro adzakhala mchirangu ndi mkusochera kwa kukulu.
Afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samai wal ard inna sha' nakhsif bihimul ard au nusqit alayhim kisafan minas samai inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib.
Kodi agwidwa ndi khungu saona zomwe zili patsogolo pawo ndi pambuyo pawo monga thambo ndi nthaka kuti adziwe kukhoza kwathu kuchita zimene tafuna? tikadafuna tikadawa kwirira ntintaka kapena kuwabwetsera zidutso za tambo ndithu mzimenezo muli malingaliro kwa kapolo aliyense wotembenukira kwa Mulungu.
Walaqad atayna Davud minna fadla ya jibalu awbibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid.
Ndithudi Davide tidampatsa chisomo cha chikulu chochokera kwa ife. Ndipo tidauza mapiri kuti akhale akuvomereza mapemphero a Davide potandizana naye. Tidati, inu mapiri pamodzi ndi iye Davide, limekezani Mulungu ndi inunso mbalame. Ndipo tidamufewetsera chitsulo.
Ani'mal sabighatin wa qaddir fis-sardi wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna basir.
Tidati kwa iye panga zovala za chitsulo zopanuka zokwana thupi lonse zodzitetezera pa nkhondo ndipo linga bwino nkulumikiza ndipo uluka. Potero chitani zabwino inu akubanja la Davide. Ndithu ine ndikuona zonse zimene mukuchita.
Wa li Sulaymana ad-riha ghudubbuha shahrun wa rawahuha shahr وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ.
Na Yesu Sulaiman tidamgonje tserampepo yomu inkaenda mwala mululake. Maindidwa mpepo yo inkaenda kuyambira mawa mpaka masana ntunda ofana na ndiwa ulendi wa mwezi umodzi. Ndiponso kuyambira masana mpaka madzulo inkaenda ntunda ofana na ndiwa ulendi wa mwezi umodzi. Ndipo tidamu sungunulira kasupe wa ntofu. Ndiponso nziwa anda majini zidali ponso zimene tidamgonjetsera zimwezi nkamgwirira nchito mwachilo ndi zichambuye wa kimulungu. Ndipo yense mwaiwa wonyoza la mulola tupo siya kumuvera Sulaiman timulawitsa chirangu cha moto woyaka.
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
زواندازي زمان بانجرز من وفونا monga misikiti, zitunzi zokhala ndi matupi ndi mabeseni onga madamu ndi midanga yokhazikika. Tidawawuza, chitani ntchito zabwino inu akubanja la Davide pothokoza madalitso amene mwapatsidwa. Komatu ndi wochepa othokoza mwa kapolo anga.
Falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabba batul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharrat bayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labithu fil 'adabil muhin.
Pamene tidalamula imfa yake Sulaiman palibe chimene chidawasonyeza za imfa yake koma kachirombo kamuntaka chiswe kamene kadadi ya ndodo yake. Choncho pamene adagwa ziwanda zidazindikira kuti zikadakhala zikudziwa zobisika sizikadakhala mchirango chosambulacho.
Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Ndithu padali phunziro pa anthu a dziko la Saba. Mokhala mwawo padali minda iwiri kumanja ndi kumanzere. Tidati idyani rizki laulere lochokera kwa mbuye wanu ndipo mthokozeni. Mudzi wabwino ndi mbuye wokhuluka.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
koma danyo zira la mulu la mulungu. Choncho tidawa tumiza chugumula champamfu chumwe chidawa miza ntukuononga minda yao. Ndipo tidawa sintira minda yao ya bwino kukala minda iwiri ya zipatso zowawa. Dimitengu ya esiri yomwe chikarirecho ndiyo sabireka zipatso. Dimitengu pangono ya masau.
Thalika jazainahum bima kafaru. Wahal nujazi illa lkafur.
Aminewo ndiwa malipiro omwetida walipira chifuwa cha kusatokoza kwa ontendere wa mulungu. Dipo ife siti lipira zoterezi koma kwa okao osatokoza.
Wajaalna bainahum wa bainal kuran lati barakna fiha kuran zahiratan wa kaddarna fiha ssair. Ziru fiha layaliya wa ayyaman aminin.
Ndipo pakati pao, ndipo pakati pa midzi mene tida idalita, tida ikapo midzi mene idalione kera. Ndipo tida pima menemo malo apa ulendo, kuotero kuti amachoka malo nkufika malo ena mosafutika. Tida wauza, yendani menemo usiku ndu usana mwantendere.
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Koma adawuda ntendire umineu. Adati, ombuye watu. Talikitsani ntunda pakati pa maulendo watu. Kuyandikirana kwa midzi, siku kutiso nyeza kutitire pa ulendo. Choncho adazitira oka zoipa. Ndipo tida wachita kukala nkani, imene antu apambuyo anka uzana pakati pao. Ndipo tida wabalalitsa kubalalika na zedi. Ena adatawira dziko ili, ena dziko lina. Ndito nzimenezo mulimalingaliro kwa yense wapirira kwa basi. Ndiwo togoza kwa mbiri.
Walakad saddaka alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan minal mu'minin.
Ndipo ndito iblis adatimikiza ganizo lake payo. Choncho adamtsatira kupatula gula okhulupirira moona.
Wama kana lahu alayhim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak rabbuka ala kulli shay'in hafiz.
Ndipo iye adalibe nyonga paiwo koma chifuwa cha kuti tuonetse poyera ndani wokhulupirira tsiku la chimaliziro. Ndipo sondani amena kulika ikira. Ndipo mbuye wako ngosunga chili chonse.
Kuli dhu alladhina zaamtum min duni Allah. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ.
Nena, itanani amenimu kuwacha kutindi mirungu kusia mulungu kuta kutandizeni. Kwa masanga kutandizeni chilichonse pakuti iyo alibe nga karikachi ntuka kumuamba dipansi kwa leme nangati nyerere ya ingono kwa mbili. Menemo iyo alibe gao lini nonse rotandiza nandi mulungu. Diponga kare yenso alibe mtandizi wocho kila mwaiwo.
Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah. Hatta itha fuzi'a an kulubihim kalu mada kala rabbukum. Kalu lhaqta wa huwa al-aliyu al-kabir.
Ndipo uomboli suza tandiza kwa iye mulungu kupatula amene wamuloleza. Choncho zikatero kuti pamene manta zachotsedwa mmitima mwawo popatsidwa chilolezo chotapulumutsa ena, adzanena pakati pawo mosangalala. Kodi wanena chiyani mbuye wanu? Adzayankha, ndithu iye wanena choona. Iye ngotukuka ngwamkulu.
Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Wa inna au iya هَدَيْنَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ
Nena kwa hiyo iwe neneri. Kodi ndani ama kupasa ni riziki za ulere kuchokera kumwamba ndipansi? Ngati saa kuyanka chifuwa chozito kumula, nena kwa hiyo ndi Mulungu mmodzi amene akukupatsa ni zopatsa za ulere zochokera kumwamba ndipansi. Ndipo ife kapena inu, chilipa chiongoko kapena kusochera kuonekera.
قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Nena, simudzafunsidwa pa zolakwa zimene ife talakwa na fenso sitidzafunsidwa pa zimene mukuchita.
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
Nina kwa hiyo, mbuye watu adzatisonkhanitsa pakati pathu pa tsiku la chiweruzo. Kenako adzaweruza pakati pathu mwachoonadi. Iye ndi muweruzi wodziwa kwambiri.
قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Nina kwa hiyo, disonyezeni amene mwalumikiza ndi iye munga wotandizana naye. Iyai, sizingateke iye kukala ndia nzake kuma iye yeka ndiye Mulungu mwini mpamvu zoposa wanzeru za kuya.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Ndipo sitida kutumiza iwe ntumiki kwa Arabu woka kuma kwa Antuonse kutukale wawuza wakurupirira nkani zabwino nduo chenjeza wotuta. Kuma Antuambiri sadzi waza utenga wako.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
Eti akunena, liti liza kwa nilisidwe ilonjuze ili rakuza kwa chweru ziro, ngati mukunena adizoona.
قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ
Nena, mulinalo pangano lotsimikizika la tsiku limenero, limene simungate kulichedwetsa ngakhale ola limodzi kapena kulifulumizitsa.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
Ndipo amene sada kurupirira kunena siti kurupirira Qur'ani iyi ngakhale soma buku aja patsogolo pake. Ndipo kada waona achinyengo pamene azikayimiritsidwa pamaso pa mbuye wawo. Ukadauna zo opsia za zukulu, ukupakati pao akubwezira na mau. Aminada ponderezedwa zanina kwa aminada zikweza. Kukada panda inu kutipondereza, tikada kala siramu.
Kala alladhina istakbaru lilladhina istudhifu, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh jaakum bal kuntum mujrimin.
Aminada zikweza zanina kwa aminada ponderezedwa. Ha, kodi ife tida kutsekerezani kuchuongoku chita kutzerani. Iyai, kuma mudali oipa.
Wakala alladhina stuzaifu lilladhina stakbaru bal makru layni wan nahari idh ta'murunana. بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَهُ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ndipo amene adapo ndirezedwa zanina kwa amene adadzikweza, iyai, kuma mumachita ndali za usiku ndi usana, Zoti tsekereza nazo kuchikurupiriro pamene mumatila mula kuti tinkanire Mulungu ndi kumpangira iye milungu inzake. Iwo adzabisa madandaulo pamene adzaona chilango, ndipo tidzayika magoli mmakosi mwa amene sada kurupirire. Kodi angalipidwe china osatizija ankachita.
Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun.
Palibe pamene tidatuma mchenjezi mmudzi uliwonse, koma wopeza bwino ammudzimo ankanena ndithu ife tikuzikana zimene mwatumidwa nazozi.
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
Ndipo ankanena monyada, ife tindi chuma chambiri, ndi ana ambiri, choncho ife sitizalankidwa pa tsiku la chimaliziro.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Nena, ndithu mbuye wanga amanchulukitsira riziki zopatsa zaulere amene wamfuna ngakhale ali woyipa. Ndipo amanchepetsera amene wamfuna ngakhale kuti ndi munthu wabwino. Koma anthu ambiri sazindikira zimenezi.
Wama amwalukum wala auladukum بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
Ndipo si chuma chanu ndi ana anu zimwezinga kuyandikitseni kwa ife, koma chikhulupiriro chamene wakhulupirira ndi kuchita zabwino. Iwo adzapeza malipiro onjezeka kwambiri pa zomwe adachita. Iwo adzakhala mwa mtendere mzipinda za kuminda ya mtendere.
Walladhina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adhabi muhdharun.
Ndipo amene akuchita kama kulimbana ndi zizindikiro zathu ndi cholinga choti alepheretse zofuna zathu, iwowo adzabweretsedwa ku chilango cha moto.
إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
نينا إيوان نينيري ndithu mbuye wanga amanchulukitsira riziki zaulere amene wamfuna mwa akapolo ake, ndiponso amamchepetsera amene wamfuna. Ndipo chilichonse chimene mupereka iye adzakupatsani china malo mwake. Iye nkwabwino popatsa zaulere kuposa wopatsa.
Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yakulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun.
Ndipo kumbuka iwe neneri tsiku limene Mulungu adzawasonkhanitsa onse ndi kunena kwa angelo, kodi awa amapembedza inu?
Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun.
Adzanena, kuyera konse mkwanu simungakhale limodzi ndi milungu ina. Inu ndinu mtetezi wathu osati iwo. Koma magwadira majini ziwanda, ambiri mwa iwo anthu adakhulupirira izo ziwanda.
Falyawma la yamliku ba'dhukum li ba'dhin naf'an wa la dharra wa naqulu lilladhina zalamu dhuku 'adhaban nari allati kuntum biha tukadhibun.
Mulungu adzawawuza, lero aliyense mwa inu sangathe kudzetsa zabwino ngakhale masautso pa ena. Ndipo tidzawawuza amene adadzichitira wokha zoyipa lawani chilango cha moto chimene munkachitsutsa.
Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum إلا رجل يريد أن يصدكم عما ما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
Ndipo aya za tuzofotokoza momveka zikamawerengedwa kwa iyo amanena si china uyu Muhammad koma ndi munthu yemwe akufuna kukutsekerezani mapemphero amene amapemphera makolo anu ndipo akunena si china iyi Quran koma ndi bodza lopekedwa ndipo amene sadakhulupirire akunena pachoona pamene chawadzera si kanthu ichi koma ndi matsenga woonekera
wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir.
Ndipo ngakhale awa Arabu sitidawapatse mabuku otadziwa werenga buku ili lisanadze ndipo sitidawatumizirenso nchenjezi patsogolo pako nanga kudziwa bwanji kuti Qur'ani iyi ndiyonama.
Wa kadhaba alladhina min qablihim wa ma balagu mi'shara ma atayna kadhabu rusuli fa kayfa kana nakir.
Ndipo amene adalipo iwo kulibe adatsutsa ndipo awa Arabu sadapeze chigawo chimodzi nzigawo kumi za zomwe tidawapatsa iwowo koma adatsutsa atumikianga pazomwe ada wabweretsera nanga chidali bwanji chilango changa pa iwo.
Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday 'adhabin shadid.
Nena ndithu ndikukulangizani chinthu chimodzi kuti muimirire chifukwa cha Mulungu awiri awiri ndi mmodzi mmodzi ndipo kenako mulingalire muona kuti uyu Muhammad chichonse chomwe akunena nchoona ndipo nso muona kuti nzanuyu alibe misala iye si china koma ndi mchenjezi wanu chisanadze chilango cha ukali.
Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid.
Nena chili chonse ndakupemphani kukhala malipiro othandizira kufikitsa uthenga kwa anthu ndi chanu. Malipiro anga ali kwa Mulungu basi ndipo iye ndi mboni pa chili chonse.
Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
Nena ndithu mbuye wanga amaponya choonadi ponse ponse kotero kuti chonama chimathawa ngodzi wa zinthu zobisika.
Qul jaa al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id.
Nena choona adichadza chisilamu ndipo chabodza chipembedzo cha mafano sichidzetsa za chilendo ndiponso sichibwelera kukhala ndi nyonga monga kale.
Qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib.
Nena ngati ndasochera ndiye kuti ndadzisocheretsa ndekha ndadzika ndekha mavuto koma ngati ndaongoka ndi chifukwa cha zimene akutivumbulutsira mbuye wanga ndithu iye ngwakumva ali pafupi ndi aliyense.
Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
Ndipo ukadaona pamene adzanjenjemera akadzachiona chilango cha Mulungu adzayesera kuthawa koma sipadzapezeka pothawira ndipo adzagwidwa pa mtunda wa pafupi asanafike kutali.
Wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id.
Ndipo adzanena mophupa pupa tachikhulupirira tsopano chipembedzo cha Chisilamu Kuma iyo angawula ndile chotani usiramu kumeneko kumwentu kumalu wakutari.
Wakad kafaru bihi min kablu wa yakathifuna bilgaybi min makanin baid.
Pomwechi kalire nicho, adachi kana kare chisiramu dipocho bisika ankachi genda ndiboza kuchokera kumalu wakutari.
Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fuhila bi asyaihim min kablu. Innahum kanu fi shakkim murib.
Ndipo padzatsekeka pakati pawo ndizimena kuzilakalaka monga mumwe ada achitidwira nzao kale. Ndithu iwo adali nchika iko chowakaikitsa utenga wa Mulungu.